Ja semmoinen rauha tulee kyllä tästä, että mitä ikinä elämässä tapahtuukaan, niin tällainen tunnelma auttaa monesti monien vaikeuksienkin yli.
Pirkko Nuolijärvi on koko ikänsä suorastaan kylpenyt suomen kielessä. Lapsuus soljui Artjärven murteella Päijät-Hämeessä ja opiskeluaika toi tullessaan pääkaupungin kielen. Nuorena maisterina hän työskenteli murteiden parissa arkistossa ja on uransa aikana ehtinyt edistää kielenkäyttäjien ilmaisua useammassa korkeakoulussa. Professori Pirkko Nuolijärvi johtaa kotimaisten kielten keskus Kotusta ja häntä inspiroi kieli erityisesti sosiaalisena ilmiönä. Seurataanpa hänen suomensa vaihteluita, kun hän kertoo meille kotialbumiensa kuvista, joista viimeistä ei ole vielä olemassakaan. Ja joista ensimmäinen on pieni mustavalkoinen kuva.
Tämä valokuva on Enoni ottama. Se on otettu aivan 50-luvun alussa. Siinä on sisareni ja minä Kelkkamäessä. Siinä on vanha vesikelkka. Ja minä olen noin 2-vuotias, istun siinä rentona kelkassa, tallukat jalassa ja kaninkarva hattu päässä. Ja sisareni on topakasti sitten näissä kelkan sarvissa kiinni. Ja tämä on tietysti aikamoinen ajankuva siitä, miten lapset puettiin ja minkälainen se tunnelma on sitten maalaistalon pihassa. Siinä näkyy vähän aitan kulmaa, jossa kesäisin nukuimme. Tässä kuvassa on aika paljon vertauskuvallisuutta siinä mielessä, että sisareni Maria-Liisa on 3 vuotta vanhempi. Hän on aina jollakin tavalla ollut sellainen tuki eri aikoina elämässä, usein tietämättäänkin. Tietysti vanhemmat sisarukset aina vähän ohjailevat nuorempia ja tietenkin mekin lapsena silloin tällöin nahistelimme, mutta päällimmäisenä on se tunne, että jollakin tavalla on aina pitänyt huolta. Ja sellainen yhteys tästä kuvasta on aivan viimeaikaisiin tapahtumiin, kun äitini kuoli nyt 2010 ja olimme hänen kuolivuoteensa äärellä ja sitten hän nukkui pois rauhallisesti. Ja sisareni sanoi sitten, että jää tähän, että hän menee nyt hoitamaan asioita, soittamaan lapsille ja hoitamaan näitä järjestelyjä. Ja niin jäin siihen ja kirjoittelin runoja ja ajattelin, että näin tämä on aina ollut, että minä olen tässä ikään kuin huolettomana ja sisareni organisoi tarmokkaasti asioita eteenpäin. Ja tällä tavalla se osoittaa myös sitä, että me olemme saaneet olla sellaisia kuin olemme myöskin lapsena.
Tässä kuvassa 50-luvun alusta sä oot ehkä 2-vuotias ja isosisko ehkä 5.
Niin. Siinä näkyy talvinen, luminen maisema.
Lunta todella on.
Lunta on ja siinä mäessä, josta tämä on otettu, joka laskeutuu sieltä meidän Riihenmäeltä pihaan, niin siinä ovat sitten laskeneet seuraavatkin polvet.
Eli tämä paikka on edelleen olemassa?
On. Siellä se on Artjärvellä.
No minkälaista oli kasvaa? Tässä on nyt se ongelma, kun ei voi verrata mihinkään muuhun. Minkälaista oli kasvaa päijäthämäläisellä maatilalla?
No tietysti kaikki, jotka ovat maalta kotoisin, tietävät, että kesätyöpaikkaa ei koskaan tarvinnut etsiä, koska kotona oli riittävästi tekemistä.
Ja sai muinakin tehdä, vuoden aikoina.
Ja muinakin vuoden aikoina, mutta erityisesti tietysti kesällä, koska tietysti talvella koulu vaati osansa ja esimerkiksi minulta ei vaadittu mitään erityisiä kotitöitä silloin talvisaikaan, että kun oli pitkät koulupäivät ja sitten oli läksyt niin erityisempiä kotitöitä, mitä nyt sisätöitä oli, niin niitä tietysti tehtiin. Se oli tietenkin aika suojattua elämää. Ja toisaalta sitten, niin kuin monet muistavat, se sodan läheisyys tuntui vielä tietenkin, että se silloin käytiin paljon iltakylässä ja tultiin kutsumatta ja mentiin kutsumatta iltakylään. Ja minä olin aika utelias ja kuuntelin paljon aikuisten juttuja ja painoin niitä mieleen ja siitähän se kielimuotokin tietysti vahvistui. Tietysti itsekin käytin sitä murretta lapsena, mutta päijäthämäläinen kaakkoishämäläinen murre jäi soimaan korviin tietenkin senkin takia, että kaikki vanhemmat ja isovanhemmat olivat siellä syntyneet.
Usein se liittyy se oma kotimurre siihen, että puhuu niiden ihmisten kanssa, jotka puhuvat sitä samaa murretta. Mutta Pirkko Nuolijärvi, pystytkö nyt löytämään sen artjärveläisen puheenparren?
Kyllähän mie sit itse puhuin ja osaisin vieläkin, jos haluaisin puhua, mutta se tuntuu vähän kummalliselta, varsinkin radios. Mutta se mie, se oli sellainen, joka oli hyvin leimallinen. Ja siellä nykyisin nuoret sanovat tietysti mä myös Artjärvellä pääosin, mutta kyllä sitä kuulee ja sitten hyvin vanhakantaisia muotoja. Sitten kun keräsin Artjärven murretta sellaisen muoto-opillisen kokoelman, niin silloin kuulin todella vanhakantaista murretta ja siinä on tämä H, mennä nyt kirkkoon.
Mutta Artjärven murre ei ole kotikielesi tällä hetkellä?
No ei, mutta tietenkin sieltä on kaikuja ja intonaatio on kaakkoishämäläinen. Ja muuan taksinkuljettaja Helsingissä kerran kysyi, että oletko Kymenlaaksosta? Ja sanoin, että mistä näin päättelet? Että en nyt ole Kymenlaaksosta, mutta murre on saman alueen murretta. Hän sanoi, että sä sanoit kyllä. Aika hyvin. Tähän oli tietysti kuunnellut monenlaisia asiakkaita.
Minkälainen maisema tässä, kun tämä on tosiaan eteläinen rinne, jossa sinä istut kelkassa ja sisko takana. Minkälainen maisema tästä aukeaa?
Tämä kotini on eteläisellä rinteellä sillä tavalla metsän reunassa, että siitä aukeaa peltomaisema. Ja pellon toisella puolella näkyy muita taloja. Ja se on sillä tavalla hyvinkin avara se maisema ja se piha on hyvin aurinkoinen.
Tämän kuvan voi nähdä internetissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa, kuten niin ikään tämän seuraavankin, joka on itse asiassa liimattuna kartonkiin. Tämä on irrotettu kansiosta. Se kansio ilmaantui elämääsi vasta myöhemmin, mutta puhutaan siitä kohta. Ensin, mitä sanot tästä kuvasta, jossa on myös kuvateksti?
Tässä on kuvateksti 31.5.1968, ylioppilasjuhla, onnittelujen hetki. Ja tämä on sellainen tilanne, että juhla on päättynyt ja kaikki salin täyteinen yleisö, jossa olivat vanhempani ja muita sukulaisia myös, ovat siirtyneet aulaan. Ja me vähitellen siirrymme tästä ylioppilasrivistöstä sitten sinne aulaan onniteltavaksi. Olen pysähtynyt siinä jotenkin omiin ajatuksiin ja sitten katson eteenpäin. Ilme on haikea ja jotenkin sellainen tunne, että tässäkö tämä kouluaika nyt oli. Ja olen juuri puhunut ylioppilastovereille sitten, pitänyt sen ylioppilaan puheen, mikä on hyvin tavallista kaikissa kouluissa. Ja jollakin tavalla olen sen puheen tunnelmissa kyllä ihan selvästi tässä. Semmoinen lähtemisen tunne, ei niin, että en olisi tiennyt, mitä aion seuraavaksi tehdä, vaan se, että on jotenkin ikävä erota. Vaikka sitä toisaalta on odottanut, että pääsee sitten jo muihin opintoihin.
Onhan se valtava loikka tästä turvallisesta koulusta, jossa kuitenkin tutulla porukalla päivästä toiseen pusketaan eteenpäin. Opettajat huolehtii, että kaikki pysyy kärryillä ja mukana ja yhtäkkiä lehahdetaan sieltä kukin suuntaansa.
Se oli siis Orimattilan yhteiskoulu, jonka nimi nykyisin on Erkko-lukio. Ja silloin tosiaan sitten monet lähtivät opiskelemaan tietenkin tästäkin ryhmästä ja joku lähti ulkomaille. Ja minä lähdin sitten Helsinkiin heti seuraavana syksynä.
Tiesit tässä vaiheessa jo, mihin lähdet?
Kyllä sen olin päättänyt aika kauan sitten, että pyrin suomea opiskelemaan. Ja nimenomaan Helsingin yliopistoon, eikä pieneen mieleeni tullut, että olisin nyt kuvitellutkaan, etten pääsisi. Ja sitten pääsin sinne ja menin sitten myös Lahden kesäyliopistoon heti kesäkuussa opiskelemaan joitakin kursseja. Ja se oli ensimmäinen kosketukseni myös viron kieleen silloin.
Mistä se kiinnostus suomen kieleen kumpuaa?
No, opin aika varhain lukemaan ja luin hyvin paljon, siis 4-vuotiaasta lähtien ja sen verran hyvin paljon kaikenlaista tekstiä, mitä käsiini sain ja lainasin tietysti koulun kirjastosta. Ei meillä kotona nyt mitenkään paljon kirjoja ollut. Ja sitten olin tietysti kiinnostunut siitä kielestä silläkin tavoin, että kun meillä kotona paljon muisteltiin vanhoja ja keskusteltiin eri tavoin kielestä. Siis äitini oli selvästi kielellinen lahjakkuus, koska hän pystyi omaksumaan erilaisia murteita myös. Ja kun hän kertoi joitakin tapahtumia, niin hän aina käytti sen ihmisen kieltä, mikä nyt sitten oli se kunkin murre. Ja ei ollenkaan siinä mielessä, että hän olisi halunnut pilkata sitä, vaan nimenomaan tuodakseen sen tilanteen jollakin tavalla elävästi. Ja sillä tavalla olen istunut monet ajat ja kuunnellut häntä. Ja tietenkin sitten ne kaikki kylässä käymiset, ihmisten aikuisten keskustelut, jotka tietysti olivat sillä murteella. Ja sen muistan ihan ensimmäisiä havaintoja, niin oli, minulla oli hyvin vanha vaari, äidin isä. Ja hän käytti sellaista muotoa kuin nisat, eli siis niskat. On nisat niin kipeänä. Ja se oli aika vanhakantainen muoto ja ajattelin silloin, että kukaan muu kuin vaari ei sano nisat. Ja se oli ihan totta, se oli hyvin tyypillinen piirre, tällainen astevaihtelumuoto, SKS, niska, nisat. Mutta sitä ei käytetty enää enempää.
Tässä kuvassa tosiaan seisot ajatuksiisi vaipuneena ja katsot tänne niin kuin näyttämölle päin, kun ollaan koulun juhlasalissa. Takana näkyy puolapuita ja siitä eturivistä uusia ylioppilaita, joilla on lähtenyt tästä kohti luokavalvojan käteltäväksi. Varsin tyylikkäältä näytät jakkupuvussasi.
Silloin oli kaikilla jakkupuvut ja nehän olivat oikein ompelijoiden tekemiä tai sitten jollakulla teki äiti sen puvun. Ja minulla ei koskaan sen jälkeen ole ollut vaalean sinisiä vaatteita.
Tästä ei tiedä, kun tämä on mustavalkoinen kuva. Tästä ei ihan näy, minkälaiset kengät sinulla on jalassasi, mutta valkoiset ne on. Ja tässä kun katsotaan näitä, joiden kengät näkyvät tytöistä, niin on kyllä tosi hienoja valkoisia kenkiä muillakin. Taitaa olla ihan muodin harjalta.
Kyllä varmasti oli ja matalakorkoiset kuitenkin. En ole ollenkaan korkkarityyppiä nytkään.
Kun olet, Pirkko Nuolijärvi, nimenomaan puhutusta kielestä kiinnostunut, niin miten nämä nuoret puhuivat silloin ja mistä, kun katsot tätä kuvaa? Niin
varmaan aika tavallisista nuorten elämään kuuluvista asioista. Tietenkin tytöt puhuivat pojista ja pojat tytöistä todennäköisesti, mutta hyvin paljon kyllä puhuttiin kirjallisuudesta ja aika paljon sitten koulusta, tietenkin läksyistä ja siitä, mitä seuraavaksi on tulossa. Ja sitten oli tietenkin niitä tyttöjä, jotka esimerkiksi jo kävivät tansseissa paljon varhemmin tietysti kuin tämä kuva oli ja kertoivat sitten niistä.
Mutta missä käytiin tansseissa?
Siinä oli erilaisia lavoja sitten siinä lähistöllä Myrskylässä ja muuten ja sitten koulussa oli myös siis bändejä ja niissä minäkin kävin, mutta en ole lavatansseissa ollut varmaan kuin kerran. Koulussa kävi sellaisia bändejä kuin muun muassa Eero ja Jussi and the Boys. Ja sitten käytiin myös muissa kouluissa.
Se oli varmasti suorastaan juhlaa. Tämmöinen pieni aasinsilta siihen, että juhla on tässäkin kuvassa. Eli ylioppilasjuhla. Tämä on pahville liimattu. Mustavalkoinen kuva alapuolella näkyy kaikki uudet ylioppilaat. Mistä tämä kansio sinulle päätyi, Pirkko Nuolijärvi?
No, ystävystyin lukioaikaisen suomen opettajani kanssa oikeastaan jo lukioaikana. Alli Hosiaisluoma Karppisen kanssa. Ja hän teki minulle 50-vuotislahjaksi tällaisen kansion, jossa on erilaisia asioita elämäni varrelta. Paljon tietysti koulusta. Ja sitten myös siinä on tämmöisiä kirjeitä, joita olen hänelle lähettänyt ja tällaisia asioita. Se oli valtavan hieno lahja. Ja olen suorastaan liikuttunut joka kerta, kun katson sitä.
Ja sitten Minna, hän saa todella olla ylpeä oppilaasta, josta on sitten tullut esimerkiksi kotimaisten kielten keskuksen johtaja ja professori. Se mahtaa olla suuri ilo äidinkielen opettajalle.
Kyllä me olemme siitä puhuneet, mutta luulen, että hän on sellainen ihminen, joka iloitsee jokaisesta oppilaastaan, joka tekee tosissaan töitä millä alalla tahansa. Että hän ei sillä tavalla erotellut oppilaita, mutta tietysti se, että minulla oli niin valtava kiinnostus kaikkeen tähän kieleen ja kirjallisuuteen, niin hän tietysti sen havaitsi ja sitä tuki.
Tämä kuva on toukokuun viimeiseltä päivältä vuodelta 1968. Nyt loikataan 20 vuotta eteenpäin, mutta pysytellään mustavalkoisessa kuvassa. Olisitko arvannut, kun tässä uutena ylioppilaana valkolakki päässä mietteisiisi vaipuneena katselet, että missä olet 20 vuoden päästä?
Ei sitä varmaan sillä tavalla osaa ajatella. Eikä kuvitella niin pitkälle eteenpäin. Mutta tietysti kun tässä kuvassa on oma pieni perheeni, joka koskaan ei ole tämän suurempi ollutkaan, niin kyllähän tämä Matti oli elämässäni jo silloin. Ei nyt ehkä juuri tuolla hetkellä niin voimakkaasti, mutta siis tiesimme toisemme ja tunsimme. Ja
kävitte samaa koulua.
Ja kävimme samaa koulua ja olimme katselleet toisiamme viattomasti kyllä jo sinä aikanakin.
Ja itse asiassa kävitte koulua vähän eri otteella.
No kyllä voi sanoa niin, että se on hyvin jotenkin klassinen tapaus, että minä olin niin kuin sellainen, niin kuin nyt sanotaan monista tytöistä, että on mallioppilas ja pinko ja kiltti. Ja Matti oli vähän railakkaampi, sanokaamme, että se jollakin tavalla varmaan sitten ihminen hakee sellaista kumppania, jossa on niitä piirteitä, jotka itseltä ovat piilossa. Mutta tietenkin se sellainen kiinnostus kaikkeen, siis täytyyhän olla paljon samaa ihmisessä, ja kiinnostus kaikkeen elämään ja erilaisiin asioihin, niin se yhdistää riippumatta siitä, miten me nyt koulussa olimme ja näin. Mutta saattoi se olla aika yllättävää, että minä sitten rakastuin tähän, jolla oli jälkiistuntoennätyksiä.
20 vuoden päästä tässä kuvassa te olette vauvan kanssa sohvalla. Vuosi on 1988.
Kyllä, Sampo on siinä kuukauden kahden ikäinen ja siinä näkyy kyllä aika hyvin tässä kuvassa se ilo, minkä tämä pieni olento toi.
Molemmat katsotte häntä.
Kyllä, ja tyypillistä on, että puhun puhelimeen samaan aikaan, siis vanhanaikainen lankapuhelin siinä.
Tästä syytetään nykyäitejä.
Niin syytetään, että ei sitä silloin oltu sen kummempia, mutta en tiedä. Kuitenkin katseeni kohdistuu siihen lapseen sentään. Mutta tämä kuvastaa sitä jollakin tavalla hyvin voimakkaasti sitä suhdetta, mikä meillä edelleenkin on tähän lapseen. Ja sellainen ilo ja isän ja pojan suhde muotoutuu tässä jo sellaiseksi jota voi nyt jälkeenpäin ajatella, että se ilo, jota lapsen isä tunsi tästä lapsesta, niin se on voimakkaasti olemassa ja se suhde on äärimmäisen hyvä.
Tämä pieni vauva pitää pikkuruisella kädellään isänsä nimettömästä sormesta kiinni.
Joo, se on aika hellyttävä. Ja semmoinen rauha tulee kyllä tästä, että mitä ikinä elämässä tapahtuukaan, niin tällainen tunnelma auttaa monesti monien vaikeuksienkin yli.
Itse asiassa kun katson Pirkko ilmettäsi, niin voisin kyllä väittää, että vauvasta tuossa puhelussa on kysymys. On sen verran lempeä ilme kasvoilla, kun katsot häntä.
Luultavasti.
Tässä kuvassa näkyy siis tosiaan vaalea sohva. Vähän näkyy tuota selkänojaa. Takana näkyy taulu. Onko se grafiikkaa?
On, se on virolaista grafiikkaa. Ja sitten siellä on joku valokuva tuolla pianon päällä. Tuolla taustalla.
Myös piano liittyy erityisesti isään ja poikaan.
No kyllä, isä soittaa kyllä enemmän kitaraa, mutta poika on soittanut pianoa, joo.
Eli musiikki on yksi asia, joka heitä yhdistää.
Kyllä. Ja paljon on tietysti laulettukin yhdessä ja näin, mutta tietysti nykyisin valitettavasti vähemmän.
Tässä kuvassa ovat Suomen ainoat nuolijärvet tällä hetkellä, Pirkko Nuolijärvi. Voisin kyllä sanoa, että onpa sattunut suomen kielen tutkijalle kaunis sukunimi, Nuolijärvi.
No kiitos avioliiton, kyllä. On, se on minustakin kaunis nimi. Ja se, että meitä on näin vähän, johtuu tietysti siitä, että monet sukulaiset ovat sitten ottaneet toisen nimen, kun ovat menneet naimisiin, siis naispuoliset. Ja sitten se, että se aikaisemmin se nimi oli Nordgren. Ei meillä enää, mutta vanhemmilla sukupolvilla.
No mitä tälle vauvalle nyt kuuluu?
Vauvalle kuuluu oikein hyvä.
Vähän tästä venähtänyt olet.
On venähtänyt. On, asuu Helsingissä ja työskentelee matematiikan parissa ja on opiskellut matematiikkaa. Mutta on meillä silti paljon yhteisiä puheenaiheita, vaikka en tietysti lukuteoriasta voi paljon keskustella.
Onneksi maailmassa on muutama muukin asia, josta voi keskustella.
Niitä riittää. Kirjallisuudesta puhumme paljon, luemme paljon samoja kirjoja ja tietysti sitten monista asioista, politiikasta ja kaikesta, mitä nyt ympärillä tapahtuu.
Tämä mustavalkoinen perhekuva, sekin on yle.fi/6 kuvaa sivulla, kuten tämä seuraavakin kuva. Nyt mennään värikuvaan ja tässähän todella on väriä. Oikein hehkuva punainen.
Se on mustan yhteydessä aika huomattava. Se ero, tämä on kauppakorkeakoulun, jossa sitten työskentelin.
Eli hyvin meni tämä näyteluento, päättelemme
no kyllä,
tästä.
Kyllä, ja silloin tämä vuodelta 1996. Ja siellä oli promootio ja olin juhlamenojen ohjaajana ja sen takia minulla on tämä punainen nauha tässä. Mustan puvun kanssa ja tohtorin hatun kanssa ja siinä kulkue on sitten lähdössä kauppakorkeakoulun pihalta sinne kirkkoon.
Miehillä on frakit ja onko siellä muita naisia? Onhan siellä.
No siinä on Merkuriusneito, joka aina pukeutuu valkoisiin seppeleen sitoja ja sitten siellä on myöhemmin kyllä tässä kulkuessa on tietysti naisiakin sitten. Mutta aika miesvaltaistahan se tietysti oli. Siinä tietysti kunniatohtorit ovat sitten tässä ensinnä jonossa ja ne taisivat olla silloin kaikki miehiä.
Tohtorin hattusi kertoo, että olet tohtori. Eli jos tästä kurkistetaan tästä vuodesta 1996, 10 vuoden taakse, eli väittelit 86. Mikä sai sinut tieteen polulle antautumaan noinkin vakavasti?
Kyllä se oli se kiinnostus kieleen ja nimenomaan tähän yhteiskunnan ja kielen yhteyteen. Minusta on aina tuntunut, että sosiolingvistiksi ei tulla sattumalta. Sosiolingvisti on siis sellainen kielen tutkija, joka tarkastelee kielen ja yhteiskunnan välistä yhteyttä usein aika konkreettisestikin. Tosin täytyy olla aika varovainen, ettei sano yksioikoisia seuraussuhteita siitä, miten ihmiset puhuvat. Mutta joka tapauksessa se yhteiskunta on aina läsnä silloin siinä analyysissä hyvin vahvasti. Ja se, että minua kiinnosti yhteiskuntaelämä ja tietysti 70-luvun opiskelijana, alun opiskelijana myös tietysti poliittinen elämä ja kaikki se, mitä tapahtui Suomessa silloin. Ja se sai jotenkin sitten myöhemmin tänne tieteen pariin. Tietenkin on aivan sattumaa, että nyt sitten tulin juuri tähän projektiin. Se oli pohjoismainen projekti, joka tutki kaikkialla Pohjoismaissa kaupungistumista, eli mitä tapahtuu ihmisten kielelle, jotka muuttavat maalta kaupunkiin.
No Pirkko Nuolijärvi, mitä tapahtuu ihmisen kielelle, kun hän muuttaa esimerkiksi Artjärveltä Helsinkiin?
Tietysti jokaisen elämäntarina, myös kielellinen elämäntarina on yksilöllinen, mutta jos nyt jotain yleisiä piirteitä sanoo, niin yksi on se, että naiset sopeutuvat uuteen kielimuotoon nopeammin, noin yleisesti. Aina on poikkeuksia. Ja jos ajatellaan näiden kahden maakunnan välistä eroa ja murrealueen välistä eroa, niin kyllä eteläpohjalainen mies varmimmin säilytti sen murteensa.
Mutta eihän tavoite ole sopeutua. Vai voiko ajatella niin, että vaihda oma murteesi nyt tähän tapaa puhua?
Siinähän eri aikoina tietysti erilaisia ja eri ihmisillä erilaisia tavoitteita ja työstä riippuu aika paljon se, minkälaisia vaatimuksia työ asettaa sitten myös, mutta eihän se ole mikään pakko. Siis silloin kun puhutaan puhutusta kielestä ja siihen aikaan 60-70-luvulla muuttaneet ehkä kokivat enemmän pelkoa siitä, että heitä pilkataan ja monia pilkattiinkin. Yksi savolainen haastateltavani sanoi, että sehän on melkein hölmön merkki, kun saffo puhuu, että semmoinen tunne saattoi olla ihmisellä. Ja sehän on tietenkin äärimmäisen kurja tunne, mutta silti monet olivat säilyttäneet tietysti, ja se intonaatio säilyy joka tapauksessa. Mutta kyllä tietenkin nykyisin ehkä on vähän toisenlainen ilmapiiri siinä, että rohkeammin puhutaan omaa kielimuotoa myös julkisesti.
Siirtyminen maaseudulta kaupunkiin. Tässä kuvassa näkyy siirtyminen uuteen maailmaan siinä mielessä, että suomen kielen ja viestinnän apulaisprofessoriksi kauppakorkeakouluun, joka kyllä mielletään aika lailla toisen tyyppiseksi maailmaksi kuin yliopisto. Oliko siinä kulttuurishokkia?
No ei minulla kulttuurishokkia ollut, koska luultavasti aina sopeudun siihen tilaan, jossa olen, mutta totta kai se oli erilainen maailma.
Minkälaista kieltä kauppakorkeakoulussa puhuttiin tuolla 90-luvun lopulla?
No tietysti siellä puhuttiin talouden kieltä, mutta sisällöt voivat olla erilaisia, mutta kielimuoto ei nyt ole niin erilainen kuitenkaan.
Niin, toisaalta puhutaan myös siitä, miten arvot näkyvät kielessä. Ovatko ne arvot erilaiset eri tieteenaloilla?
No tietysti voi ajatella noin yleisesti, että se tieteenala, jolla toimii, suuntaa sitä omaa ajattelua. Mutta luulen enemmänkin niin, että ne arvot syntyvät yksilöissä itsessään niissä teemoissa, joita he käsittelevät. Siis jos ajatellaan vaikka talouden maailmaa, sitä voi käsitellä hyvin monesta näkökulmasta. Esimerkiksi monet tutkivat köyhyyttä ja ymmärtävät silloin sen myöskin jotain muuta yhteiskunnasta kuin sen, millä tavalla pitää kiittää siellä niin kuin päällimmäisessä rakenteessa. Ja sen takia se on minusta myös hyvin rikasta, että kaikilla aloilla voi olla aika samantapaisiakin arvoja, jos ne teemat, ne näkökulmat ovat sitten sellaisia, että otetaan huomioon esimerkiksi ihmisen elämä ja hänen hyvinvointinsa.
Tässä kuvassa vuodelta 1996, Pirkko Nuolijärvi, olet juhlamenojen ohjaajana ja päädyitpä jopa pyrkimään vararehtoriksikin kauppakorkeakoulussa.
No kyllä, ja sain aika paljon ääniäkin, kiitos kollegojen, mutta tämä juhlamenojen ohjaaminen oli tietysti minulle yllätys, että kun hallintojohtaja, silloinen hallintojohtaja Sarakontu soitti minulle, niin sanoin kyllä hänelle suoraan, että miten maailmassa kaikista ihmisistä päädyit juuri minuun. Ja hän tietysti sitten perusteli sitä eri tavoin ja totta kai lupasin, koska silloin meitä oli aika vähän naisprofessoreita, meitä oli yhteensä 2. Ja sen takia ajattelin, että en voi kieltäytyä mistään, koska sitten ainakaan en voi sanoa, että naisia ei pyydetä mihinkään tai naiset eivät pääse mihinkään, jos en itse suostu. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen prosessi. Itse en aikanaan, siis Helsingin yliopistossa ollut tohtoripromootiossa, se ei jotenkin sitten kuulunut asiaan, mutta tällöin tässä opin paljon ja sain hyviä ystäviä lisää siinä prosessissa. Meillä oli yliairut Juha Kinnusen kanssa erittäin hyvä yhteistyö. Hän on laskentatoimen professoreita.
Mitä kaikkea muuta kuin tämä kulkueen johtaminen kuului juhlamenojen ohjaajalle?
No siinä oli tietysti kaikki se, millä tavalla ihmiset istuvat missäkin ja keitä kutsutaan ja kaikki se harjoittelu. Myös, se oli myös maisterin promootio, ei vain tohtoripromootio, miten maisterit sitten menevät hakemaan ne todistuksensa ja miten sitten itse juhlasalissa käyttäydytään. Ja silloinen presidentti Martti Ahtisaari oli yksi kunniatohtoreista ja sitten tietysti se toi tiettyjä lisäasioita tähän ja lisäpiirteitä, koska täytyy tarkistaa monet turvallisuusasiat ja olla yhteydessä presidentin kansliaan. Siinä oli hyvin paljon tällaista käytännön valmistelua. Ja parhaita muistoja on se, kun siellä yhdessä salissa aamutorilla, joita pidettiin, niin annoin sitten kollegoille pukeutumisohjeita promootiota varten ja sanoin jo alussa, että teistä voi tuntua hiukan huvittavalta, että Pirkko Nuolijärvi antaa teille pukeutumisohjeita, mutta tämä on nyt tehtäväni.
Miksi arvelit, että tämä olisi jotenkin koomista?
No se on sen takia koomista, että en ole osannut koskaan oikein kiinnittää huomiota pukeutumiseen, enkä sillä tavalla ole niin vaateorientoitunut kuin ehkä monet muut ovat ja tietävät ja osaavat pukeutua kauniisti, että minä nyt vedän aina niitä vaatteita selkääni, joita sattuu lähimpänä olemaan.
Melkoisesti puuhaa siis on juhlamenojen ohjaajalla. Taidat kuitenkin olla melkoisen järjestelmällinen ihminen, että selvisit esimerkiksi näistäkin kaikista järjestelyistä.
No siinähän on aina ryhmä. Siinä on se promootiotoimisto ja se on tietenkin se kaiken ydin ja juhlamenojen ohjaajalla on siis hyvä taustatuki ja juuri yliairut ja promoottori ja kaikki ne, joiden kanssa tekee yhteistyötä, niin ovat hyvin tärkeitä. Ei kukaan tee mitään yksin tällaisessa tilanteessa, vaikka keikkuu siellä kulkueen kärjessä.
Mutta langat, niiden pitää pysyä käsissä.
No kyllä, sillä tavalla kyllä.
Kotimaisten kielten keskuksen johtaja professori Pirkko Nuolijärvi on kuuden kuvan kanssa vieraana ja otetaanpa sitten seuraava kuva. Sekin on tämmöinen kymppikuva, värikuva. Vuosi on 1999. Tässä pitäisi kyllä olla ääni mukana tässä kuvassa.
Niin pitäisi. Tässä on 2 opiskeluaikaista ystävääni, jotka 50-vuotisjuhlassani Käpylän työväentalolla Helsingissä esittivät tekemänsä itkuvirren. Sitä voi kyllä sanoa enemmän nauruvirreksi sen takia, että kaikki ihmiset, jotka muistelevat sitä tilannetta, alkavat luonnostaan nauraa, koska se oli niin iloinen asia ja he osasivat niin hyvin sen tehdä ja olivat siihen hyvin valmistautuneet. Ja ihmettelen, miten he pystyivät sen tekemään. Mutta tässä on yksi sellainen, jälleen sellainen vertauskuvallinen asia, että kun tuntee pitkältä ajalta jonkun ihmisen, niin sitten osaa käsitellä tätä ihmistä myös huumorin keinoin.
Mikä oli itkuvirren aihe?
No se oli oikeastaan se meidän yhteinen opiskeluaika ja sitten tietysti omat taustani, se, että olen maalta ja olin sitten aika tosissani siinä, opiskelin ja tällainen teema siinä oli, yhteisiä muistoja luennoilta.
Opiskeluaika taisi olla aika hauskaa.
Oli, me teimme paljon hauskoja asioita yhdessä ja oli tietysti muitakin tyttöjä nimenomaan tässä ryhmässä kuin he, Marjatta ja Ritva, jota nimitimme Tituksi ja Malluksi ja nimitämme vieläkin. Ja me olemme nyt tietysti jo yhdessä surreetkin yhden opiskelutoverin poismenoa.
Te olette säilyneet toisillenne kaikki nämä vuosikymmenet. Mikä arvo sillä on?
No se on hyvin arvokasta. Se on ihan sama kuin ne ystävät, jotka ovat sieltä kouluajoilta jo. Niin opiskeluaikana on niin paljon yhteistä. Ja tietysti se yhteinen ammatti, kuka on toiminut äidinkielen opettajana, kuka tutkijana, kuka kääntäjänä. Ja näin se vaikuttaa tietenkin siihen, että on paljon yhteistä asiaa. Ja sitten se, että on jotenkin niin helppo asettua aina niihin tilanteisiin, kun toinen tietää, minkälainen se on se ihminen ja tietää sen elämästä aika paljon ja tietää sen tavan suhtautua. Ja sen takia se juuri se huumorikin on niin keskeinen asia näissä tilanteissa.
Karjala luennolla aamusel muut nuguimme. Nappasin siitä itkuvirrestä ihan muutaman rivin. Nuoruudesta pajatella pakista myö muut kuin vielä imehdelimme.
Joo, se on niin kuin tällaista noin Karjalaa.
Opiskelitteko Karjalaa?
No hiukan. Meillä oli sellainen yhteinen kurssi, jonka nimi oli, se kuului siis suomen kielen opintoihin, Karjalaa silmällä pitäen myös Vepsää. Mutta sitten opiskelin myös Itämeren suomalaisia kieliä ja silloin minulla oli sitten jonkin verran enemmän vielä sitä kuin opiskelutovereillani, joilla ei ollut tätä ainetta.
No mutta sen verran ainakin saitte kaikista niistä kielistä aineksia, että pystytte niillä leikkimään. Kielellä leikkiminen, se on aina tosi hauskaa.
No on, ja se tietysti vaatii aika hyvää kielitaitoa, että en ainakaan uskaltaisi ryhtyä leikkimään karjalaksi, enkä edes viroksi, jota paljon käytän tietysti työn takia ja muutenkin.
Tässä tosiaan kukkahuiveissaan ovat Titu ja Mallu. Ne lempinimet on hauskoja. Niin, isosiskosi Marsa.
Niin. Marsan nimeä eivät käytä kovin monet muut kuin minä. Muistan, kun Marsan lapsi, yksi niistä, sanoi pienenä, että Pirkko sanoo aina Marsa. Hän niin kuin hämmästyi sitä, että aika harvat sanoivat Marsa.
Onko Titu ja Mallu myös sellaisia, joita käyttävät opiskelukaverit? Vai onko nämä nimet säilyneet uusiin yhteyksiin?
No siis luulen, että Titu tulee ehkä jo perheestä, mutta en usko, että se on niinkään. Luulen, että aika monet sitten nykyisin käyttävät heidän oikeita nimiään.
Niin, nimenomaan, että se heti kun sanoo sen lempinimen, niin se vetää saman tien sinne opiskeluaikoihin.
Nimenomaan.
Tai johonkin tiettyyn työyhteisöön, jossa kutsutaan tietyllä lempinimellä tai on kutsuttu aikanaan jollakin lempinimellä.
Niin.
No Pirkko Nuolijärvi, minkälaisia lempinimiä sinulla on kertynyt?
En tiedä, kun minulla ei ole oikeastaan lempinimiä, että olen ollut Pirkko. Ja sitten jossakin vaiheessa työyhteisössä ihan silloin nuorena maisterina olin Pikku Pirkko sen takia, että oli vanhempi Pirkko myös. Ja sitten kun tulin siihen yhteisöön, niin olin Pikku Pirkko. Mutta se nyt ei ole varsinaisesti lempinimi, mutta se erotti. Tuntui ei muita.
Tuntuiko pieneltä olla Pikku Pirkko?
No en nyt oikeastaan sitä ihmeemmin ihmetellyt, koska olin aina koulussakin ollut pienin, niin ei se nyt ollut sitten niin erityistä.
Niin, että jos olisit ollut iso Pirkko, niin se olisi enemmän ehkä.
Joo, mutta olen ollut sitäkin, koska minulla ja Matilla on niin sanottu kummilapsi, jonka etunimi on Pirkko. Hän on nyt jo yli 30, mutta hän sanoi iso Pirkko, tai pelkästään iso. Että siinä kohdassa olen ollut myös
olet
iso.
Olet saanut olla myös iso.
Olen.
Vaikka nyt olet tainnut jäädä toiseksi ainakin pituudessa, veikkaisin.
Olen.
Kotimaisten kielten keskuksen johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi. Tämä kuva on 50-vuotispäiviltä vuodelta 1999. 2000-luvulta nyt ei tässä kuudessa tähän mennessä viidessä kuvassa vielä ole yhtään, paitsi toisaalta se ensimmäinen kuva 50-luvun alusta, josta näkyi 2000-luvulle siitä, kuinka isosiskosi on aina pitänyt sinusta huolta, että hän on aina ollut tukena. Kuudes kuva, jota ei vielä ole, kun se 2000-lukua.
Se on tulevaisuudessa. Tietysti 2000-luvulta olisi ollut hyvin paljon kuvia myös jo olemassakin, mutta se kuviteltava kuva on sellainen, että toivon, että joku kuvaa minua tilanteessa, jossa puhun alan teemoista, jostakin omasta tutkimuksesta, varmaan kielen vaihtelua ja muutosta käsittelevästä esitelmästä on kysymys, ja olen siinä jo aika vanha, mutta toivon, että pää pelaa niin paljon, että sellainen kuva on mahdollinen. Se on se toive tietenkin kaikilla, että pysyisi ajatus kirkkaana. Äitini sanoi aina, että ei se mitään, jos jalat ei pelaa niin hyvin, jos pää pelaa.
Pirkko Nuolijärvi, tuossa ylioppilaskevään kuvassa on takana juuri uuden ylioppilaan puhe. Ja kuudennessa kuvassa häämöttää kenties 80-vuotiaan Pirkko Nuolijärven esitelmä. Taidat pitää esiintymisestä.
Pidän kyllä, ja tietysti olen sitä elämässäni saanut tehdä ihan riittävästikin. Ja mielelläni aina menen puhumaan erilaisille yleisöille. On tärkeää, kun saa tutkia omaa kieltä, että sitten myös voi kertoa siitä muille.
Miksi on tärkeää tutkia omaa kieltä?
Tietämys omasta kielestä, se antaa turvallisuuden tunnetta, se kertoo siitä ilosta, joka on, kun saa käyttää omaa kieltään, koska sehän ei ole kaikkialla maailmassa ollenkaan mahdollista. Siitä kannattaa olla iloinen.
Mitä kanssakäyminen noissa tilanteissa, mitä se antaa? Ja ylipäänsä näissä ympyröissä, mitä se antaa?
No sehän antaa valtavan paljon, että kukaan ei ole yksinään kaunis, on tapanani sanoa, että se, että saa palautetta, saa kysymyksiä, kommentteja, niin se on äärimmäisen tärkeää, koska se panee sitten omankin ajattelun liikkeelle. Ja myöskin se, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä kielestä, ja se on luvallista, että ei kielen tutkijan pidä pelätä sitä, että maallikolla voi olla toinen käsitys kielen vaihtelusta kuin se tutkimuksen perusteella näyttäytyy.
Ja näitä uusia ovia avautuu siis kuudennessakin kuvassa yhä edelleen.
Sitä toivon.
Koskaan ei tule valmiiksi.
Ei todellakaan.